habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen khamiis ah 27-ka bisha Febraayo sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitir baan iyo bogeyna VOA Somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ahaa Falastiin Axmed Iimaan
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliland iyo labada xisbi ee mucaaradka oo maanta si rasmiya u wada saxeixay heshiis cusub oo ay ka gaareen murankii dhinaca doorashooyinka.
Waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxeixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba, laguna suurtagelinayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka.
Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan taariikhda cudurrada faafa ee dunida.
Marka la eego sida loogu hortagayo ama loo xakameynayo cudurrada faafa, waxaa deen cashar laga baran karaa xataarada Islaamka. Dalil Maxamed Nabadgelye iyo naxariiskorkiisa haatee ayaa ummadiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan dadka ku nool gobolka Soomaalida Itoobiya oo ka cabanaya xanuuno aan la garanaynin oo lala xiriiriyey shidaalka dhukaasi laga qodayo.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay hakisay safarada dadka ajaanibka ay ku tegayeen dalkaasi, gaar ahaan magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina, xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin waqtigii xajka sababo la xidhiidha cabsi ay ka qabaan in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi. Cudurkan ayaa hadda ku baahay Bariga Dhexe, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 220 qof, kuwaasoo intooda badan laga diiwaangeliyey dalka Iiraan oo aad ugu dhow dalka Sacuudiga. Go'aankan ayaa ka hor istaagaya dadka cumrada u aadi lahaa Sacuudiga inay tagaan xaramka iyo magaalada ee Maka iyo masjidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ku yaala magaalada Madiina.
Madaxweyne ku-xigeenka Iiraan ee arrimaha haweenka iyo qoyska Masuma Ebtekar ayaa ka mid noqotay dadka laga helay cudurka coronavirus ee waddankaasi ku sii faafaya, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka caafimaadka Iraaj Harirji. Kiiska Ebtekar ayaa la sheegay inuu yahay mid fudud islamarkaana aan cisbitaal loo dhigin. Dhinaca kale, Iiraan waxay sheegtay in tirada dadka u dhintay cudurka ay gaareen 26 qof, taasoo ah dhimashadii ugu badneyd ee laga diiwaan geliyo dalka baxsan Shiinaha. Tirada guud ee dadka Iiraan uu ku saameeyay xanuunkan ayaa gaaraya 245 qof, oo ay ku jiraan 7 mas-uul oo sare. 24-kii saac ee tagay waxaa la xaqiijiyey 106 kiis oo cusub, waxaana dhimashadu ay gaartay 26 qof, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda caafimaadka oo la hadlayay telefishinka dowladda. Heerka dhimashada ee kiiska la xaqiijiyey ee fayraskan ayaa aad ugu sarreysa Iiraan marka loo barbardhigo dalalka kale ee caalamka. Ururka caafimaadka dunida ee WHO waxa uu sheegay in laga yaabo inay taasi ugu wacan tahay in qalabka tijaabada Iiraan uusan qabanaynin dadka fayraska uu ku yaryahay. Dhimashadii ugu horreysay ee ka dhalata coronavirus ayaa dalka Iiraan waxaa la shaaciyey toddobaadkii tagay. Wakaaladda wararka dowladda ee Irna ayaa sidoo kale warisay in Iiraan laga mamnuucay inay soo galaan muwaadiniinta Shiinaha.
Ciidamo xoog leh oo hubaysan ayaa Khamiista maanta ah lagu daadiyey qaybo ka mid a magaalada New Delhi ee caasimadda dalka India, kadib maalmo ay halkaasi ka socdeen isku dhacyo dhexmaray muslimiinta iyo hinduuga. Rabshadahan oo salka ku haya qaanuunka jinsiyadaha ee ay dowladdu soo saartay ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku dhintay 230 qof, halka ay ku dhaawacmeen 200 oo kale. Ciidamada ayaa ku gaafureegaya waddooyinka dhinaca waqooyi bari ee New Delhi si ay uga hortagaan rabshado kale halkaasi ka qarxa. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi ayaa arbacadii ku baaqay xasilooni. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa ku eedeeyey dowladda in ay ku guuldaraysatay in ay si cadaalad ah u kala dhexgasho kooxaha isdagaalay. Xisbiga ugu weyn mucaaradka ayaa maanta ugu baaqay wasiirka arrimaha gudaha ee India in uu iscasilo. Muslimiinta dalkaasi India ayaa rumaysan in sharciga jinsiyadaha uu yahay mid iyaga ka dhan ah.
إثيوبيا ayaa la sheegay inay ka qayb galeen wareega ugu dambeeya ee wada hadallada ay Mareykanku dhexdhexaadinayaan ee Masar iyo Suudaan ay la lahayd taasoo la doonayo in lagu xaliyo muranka biyo xireenka weyn ee Ethiopia ay ka dhisay Wabiga Nile saddex wadan oo ayaa ku dhawaaqay bishii hore in ay saxiixi doonaan heshiis ay ku dhameynayaan murankooda salka ku haya biyo xireenka Ethiopia dhiseyso kaasoo ku kacay lacag dhan 4 bilyan oo dollar kuna yaala xuduudda Ethiopia ay la leedahay Suudaan wareeg ugu dambeeyay ee wada hadalladan ayaa la qorsheynayay in uu ka dhaco magaalada Tan Washington Khamiista maanta iyo Jimcaha bari ah balse afayaan u hadlay wasaaradda biyaha ee Ethiopia ayaa sheegay in aysan wafdi u soo diri doonin kulankaasi isagoo sababna uga dhigay in ay wali wada tashiye ka leeyihiin arintaas
halka digisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee hadda VOA meelo kamid ah deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa dadku waxay muddo ka cabanayeen xanuuno waxa ay yihiin aan la aqoon oo dadka qaar ay la xiriireen shidaalka laga qodayo gobolkaasi wariyaha VOA da Falastiin Axmed Iban ayaa arintaas ka wareysatay wasiirka xigeenka wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo shidaalka ee dowlad deegaanka Soomaalida injineer Xamdi Axmed Umar
walaal cabashadaas muddo ka xogaa waa soo noqonaysa inay jirtay dowladda aan waxa la qaadanay sidii loo badbaadin lahaa deegaankaas dalagiisa iyo dhirtiisa iyo dadkiisa ku nool iyo hawadiisaba in loo qorgalo dib loo eego waxyaaba ay shirkadahani qabanayaan iyo in badi ay ku yeesheenba laakiin baan u dirnay daraasad ku sameeyay external ah oo wasaaradda ka tirsanayn tiimka laftigoodu warbixinta way soo diyaariyeen cabasho badan bay shacabku sheegteen marka warbixintaas waxay tilmaamaysaa inay cabashada shacabku ay jirto
wax tir ah ma ka haystaan dadka ku geeriyooday ama dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay caafimaad ma la qiimeeyay inta dhibaatooyinka caafimaad ee dadka ay la eegtaa
walaahi walaal dhimashadu dhimashadu maadaama ay physically aan markaba target loo samayn karin sheegashada faraha badan shacabkuna ay jirto oo ah dhimashada dad badan baa meesha u dhintay faraha badan oo hadda qoran labada sababba ku qoran baa jirta laakiin tiradaas waxay u baahan tahay xaqiijinta dowlad ahaan inaanu tiim caafimaad oo wasaaradda heer federaal iyo heer deegaan oo hadda toddobaadkan gudihiisa dhammaadkiisa baxaysay inay intay baxaan ay soo xaqiijiyaan in consenka uu jiro sababta miska laftiisa markay baaraana cudurradan iyo dhimashada laftigooda inay ka timid kabashadan shacabkuna ay sheegteen inay tahay oo ay soo jeedina tahay activityha meesha ka socda iyadana laftigooda inay xaqiijinaan rabnaa marka tiraha yimano hadda dhimasho oo hoos sababta u dhimatay oo hadda aan sheegi karnaa ma jirto
marka waa deegaanadee deegaanada ugu badan ee ay cabashadu idinkaaga timid hadda adinku waad ogaateen
waa deegaanadan hadda cabashadu ay ka imanayso waa deegaanada laftigeeda oo aan focus ka saarayno ugu yaraan lix kambari ayaa jira lixda kambari oo hadda deegaanka kara hawlgala deegaano fara badan bay ka jiraan laakiin more deegaano muddo dheerna ay ka shaqeyn jireen oo ceelash diyaarsan shidaalka ah ee diyaarsan ee dhoofinta diyaarka u ahayn ay ka qodan yihiin weeyaan agagaarka imka uu cabashada ugu faraxsan keenay sida aagga shilaabo dhoobowayn ilale iyo aaggaas aduu goday iyo qoraxay shabeelle iyo qoraxay aagga ayay cabashada ugu faraxsan ay ka imanaysaa cabasho kale way iman kartaa oo iyadoo laftigeeda goobaha kale ahay afdheer iyo wardheer inkastoona activityda kambaniyadu ay ka yar yihiin kuwa xagaa ka socda cabasho kalena way keeni kartaa diwaan la jiraa waxyaabo mararka qaarkood oo cabashooyinka noocan
dhoobweyn oo keliya waxaa la sheegay in ilaa iyo 2,000 oo qof ay ku dhinteen xanuuno aan la garanaynin tan iyo 2014 ma hesheen tiradaasi
waa riboota waan arkaynay riboota kale oo kale oo ka duwan sheegayaan way jiraan laakiin xanuuno aan la garanayn mar haddii la yidhi annaga waajibaadka la saarnay waxa weeyaan in xanuunada aan la garanaynin inka dowlad ahaan aan ogaano in la ogaado xanuunadaasi meeshay ka yimaadeen tiradaas markaa way imoo kala baxaysaa inay noqoto tirada rasmiga ah ee activityda kambaniyada ay ka yimaadeen kuwa kale laftigooduna waajib dowladooda nasaaran ay tahay baahida kale ee ka imanaysa ama cudurada kale laftigooda dadka hadday dhimashada jirto tirada intaa leegi cudurada ay ka yimaadeen laftigoodana inaan ogaanona annaga laftigeennagu waa ku qasanahay laba jeeraba tiradaasi dhimashadeedaas iyo sababaha u dhinteen baa xaqiijinteeda hadda maalmo gudahood tiim baa u baxaya soo hubinaya inuu jiraan hawlahaas
marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo cudurada la sheegayo deegaanka maxaa isna khasaare ah oo ay dadku ka cabanayaan
arrimahan investmentiga intan laagi mararka qaar ku dibaatooyin xawli ah xog badan buu geysta deegaanada laga qoro haday noqoto dhawaaqa haday noqoto dastiga ama boorka haday noqoto geedgoynta haday noqoto laakiin annaga ka deegaan ahaan laftanada cabasho aanu qabno oo aan federaalka aan u gudbinay baa jirtay oo oranaysa lama consen gareen deegaanka dadkii deganaa haday noqoto shaqo abuur la geliyo haday noqoto shirkadaha laga shaqaaleysiyo oo aan tabashada aanu heer federaal u gudbinay kalbanigana aanu kala xajoonayn dhaliyashaas iyaga laftigooda federaalku inay dib u baadhaan oo kalbaniga ay dib uga shaqeeyaan bay noo balan qaadeen marka ka deegaan ahaan waxaanu anagu isla qaadanay siyaasad ahaan aanu isla qaadanay in aanu marka hore badbaadino deegaanka nagaa shacabka dadka ku nool ee shidaalka qodaya inuuna dhibaato u keensanin isagoo nabad uu soo baxo haddii uu dhibaato u keensanayo in wax laalo wixii dhibaato inaanu ka hor istaagnayno taasna diyaadan biir ahaan diirma
marka waxaa leedahay shirkadahan shidaalka qodaya ee dhibaatadana deegaanka iyo dadkaba ku keenaya ma jiro wax fursado ah oo dadka deegaankana ay siiyaan saasaan u qaateen waxaa ka cabateen
oo fursadaha ugu waaweyn ma ayna bixinin weli ilaa hadda laakiin fursado yaryar oo ay bixiyeen baa jira oo sida labourka hoose oo ay marmarka qaarkood qaataan actifna maaha had iyo goor waa mid on off ah laakiin shirkadaha waaweyn sida accommodationka kuwa logisticada kuwa infrastructureka waaweyn dhisa ma ayna weli deegaanka ka qayb gelin deegaanka soomaalida mayna ka qayb gelin howlahaasina waa dhibaatooyin intii isbedelkuna iman ka hor jiray markii aanu cabashada gudbinay kadibna aanu ka joojinay shirkadihii noocaa ahaa waayo kuwo kaloo awood leh oo deegaanka u dhashay oo nala xalin kara hadday yimaadaan howlo nabadgelyo nala xalin kara hadday yimaadaan isfahandaro ayaa jira waa inay qaataan marka hadda imika in badan shaqo badani kama socoto laakiin tabashada shacabka waanu annaguna waan la qabnay markaas
wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo shidaalka ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya injineer xamdi axmed cumar oo u warramayey falastiin axmed imaankaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a
habeen wanaagsan dhegeystayaal madaxweynaha iyo labada xisbi mucaarad ee somalilan ayaa si rasmi ah u wada saxiixay heshiis cusub oo lagu soo afjarayo murannadii muddada dheer ka taagnaa guddida doorashooyinka iyo qabashadoodaba doorashooyinka wakiilada iyo deegaanada iyadoo ay saxiixa heshiiskan uu goobjoog ka ahaa safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya mr nicolas barlenga warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaheena qadar maxamed cakulle
heshiiskan ay maanta ku wada saxiixdeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid injineer faysal cali waraabe guddoomiyaha xisbiga u cidiyow cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha xisbiga wadani magaalada hargeysa ayaa waxaa dabada ka riixayay beesha caalamka gaar ahaana safiirka midooda yurub u qaabilsan soomaaliya nicolas berlenga isagoo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ka warramay waxa lagu heshiiyey
waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxiixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba laguna suurto gelinayo in somalilan ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa labaatan heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbiba saxiixaan goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid a waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo uu ka mid yahay ninkaa safiirka ahaa eeyuda aad iyo aad baa u mahadsan tihiin
geesta kale wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey heshiiska la wada saxeixay
saddexda xisbi qaran madaxdooda oo dhamme halkan ay isugu timi waxay isla garteen barnaamij heshiis soo afjaraya murankii muddada ka taagnaa arrinta qabanqaabada doorashooyinka heshiiskaa maanta waa la saxeixay si niyadsimiya baa lagu saxeixay aad iyo aad bay saddexda xisbiba ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo nagala soo qayb galay ambaasatorka midooda yurub isaguna aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno heshiiska waa la dhammaystiray wuu saxeixan yahay labada xisbina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mowqif midaysan baa laga qaatay kaasaana lagu socon doonaa
bismillaahi raxmaan raxiim
dhinaca kale Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga Ucid ayaa isaguna tilmaamo ka bixiyay waxa lagu heshiyay iyo muhiimadda uu leeyahay
maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin guul Soomaaliland u soo hoyatay waa maalin soo aftartay doodii ka taagneed doorashooyinka baarlamaanka dowladda hoose waxa ilaahay uga mahadnaqaynaa ilaahay noo dhameeyay waxa uga mahadnaqaynaa dadkii ka soo shaqeeyay ee gacanta ku lahaa oo ka yahay ninkaa iyo ambasaderka ah mise Nicolas iyo cidda kale ee isku hawshayba halka waxaanu bilaawnay maanta chapter cusub Soomaaliland dikiriso kaasoo ah in doorashadii deegaanka iyo baarlamaanka ay noo dhacaan 2022 insha Allah ta'ala dhexdiis waxaanu diyaar u nahay labada xisbiga inaan madaxweynaha iyo xukuumadda kala shaqeyno iyo commissionka iyo guddiga masaaliba si ay hawshaasi ugu dhaqsaa badan ee wanaagsan nagu dhici lahayd marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland waxa la raadinayaa naga ahaada intii hore aan doodinay maantana waa kaas waxaan bilaabnay kasi cadeynow ahayd inaanu gurigeena soo afjarno garba gacmaha isqabsano dalkeena iyo ummadeena u shaqeyno ayaan ku heshiinay oo beejka u sameyno
sida laga warqabo maaha markii ugu horeysay ee dhinacyada siyaasadeed ee mucaaridka iyo xukuumadda iyo xisbiga xaakimku ay heshiis ka gaadhaan arrimaha doorashooyinka balse sanadkii tagay 2019kii ayaa mar waxa heshiis isfahamka ka gaareen arrinta doorashooyinka iyadoo qodobo kamid markii la fuliyeyna kuwii ka dambeeyay lagu guul dareystay in la dhameystiro muran cusubina uu mar kale soo laba kacleeyay waxaase muuqatay in heshiiskani uu kaga duwan yahay kuwii hore maadaama la soo qaaday shaqada la qabanayo in ay ku lug leeyihiin oo lagu soo daray xubno ajnabiya iyo sidoo kale guddigii doorashooyinka ee hore ee waqtigoodu dhamaaday oo iyagana loo bixiyay magacooda guddiga farsamo kuwaas oo la sheegay in shaqooyinka ugu badan ay iyaga iyo saddexda xubnood ee beesha caalamka ka socda ay wada qaban doonaan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay bandhig ganacsi oo lagu soo bandhigay hal abuurka iyo ganacsiga iyo adeegyada shirkadaha kala duwan sayna Abubakar Maxamed ayaa tagtay halkaasii warbixintana ayay ka soo diyaarisay
bandhigga ganacsiga Soomaaliyeed oo muddo 2 maalmood ah ka socday magaalada Muqdisho ayaa kulmiyay shirkadaha ganacsiga gudaha iyo dadka leh hal abuurka ganacsi kuwaas oo madasha keenay adeegyada iyo waxyaabaha ay ka beec mushtaraan iyagoo sameynaya qiimo dhimis si ay bulshada uga faa'iideystaan dhalinyarada ayaa ka mid ahaa ganacsatada yaryar ee la yimid fikradaha ganacsi kuwaas oo qaarkood soo bandhigay alaabada ay ka ganacsadaan
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ani waxaan gudoomiye waa kampaniga shirkadda ganacsiga miraha beeraha maxay tahay soo saarka dalagga beeraha aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan kasoo qayb galno bandhigan bandhiga horena waa kasoo qayb galnay laakiin wuxuu dheer yahay ganacsiga soomaaliyeed oo kumbuda isugu imaadeen ajaanib shaqo kuma laha aadi aad aan u faraxsanahay maasan
waa kampaniga Some Fresh Fruit and Vegetable kampanigaas oo soo saaro ama dayactiro mooska jaalaha khudaarta noocyadiisa kala duwan waxaa la aasaasay 2013kii waxaa aasaastay maamul xirsiyo maamulaas oo ah ganacsato Soomaali sidoo kale ah qof hal abuur ah sida arkaysid mooska waa moos jaalo waa moos la dayactiray waa moos la nadiifiyay waa moos waqti la geliyay juhdi la geliyay cilmi la geliyay sidoo kale waa moos yaani waqti badan qaatay in uu noqdo mid macaan oo maasha Allah ah sidoo kale arkaysiin qudaartan waa qudaartii iidan oo dalka ka soo baxdo waa batiiqii waa qajaarkii waa liin bambeelmadii barbaroonigii iyo qudaar kale oo hadda inta oolin intaasbo yani waxaa laga heli karaa ama ka heli kartaa kampaniga Some Fresh Fruit and Vegetable
walaashan waxa soo saartaa cabaayado cusub oo aad arkaysaan waxaa laga sameeyay hidii dhaqankii ilindiga asqaaneen laakiin si qurux badan loo sameeyay cabaayadahan insha Allah mar dhow waxay gaari doonaan meel walba ay joogto gabar Soomaaliyeed malaag waxay diyaar idinla tahay inay meel walba idinku keento cabaayadaha arkaysaan oo gabar walba Soomaaliyeed xiran karto dizaynadu intaan kaliima ala ku kala qurux badan yihiin laakiin xaaliyan intaan naga soo gaartay
bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacaygu yahay Suleymaan Jaamac Dharas ahna madaxa marketingka ama marketing directorka shirkadda korontada Beko waxyaabihii cusubaa runtii kasoo qayb galayaasha iyo marti sharafti badnayda kasoo qayb gashay ay maanta meesha aan ugu soo bandhignay waxaa ka mid ahaa qiimaha korontada meesha ay ka timi iyo meesha ay u socoto iyo meesha ay hadda marayso. Runtii qiimaha waxaa la dhimay shan waqti oo kala duwan annagoo 1.3 2014 kii kasoo kaxaynay oo ay hadda marayso 0.48 meesha ugu sarreysa iyo 0.15 oo ah meesha ugu hooseysa. macaamiishana ugu bishaaraynaynaa in dhowaan insha allahu aan filayno in qiimo dhimid aan sameyno oo qiimaha korontada aan dhinno haddii alla idmo insha allahu.
Aasaasaha bandhiga ganacsiga Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha Somali Trade Show Injineer Cabdisattaar Carrobow Ibrahim oo ka hadlay qabashada carwadan ayaa sheegay in ay guul weyn u tahay ganacsatada Soomaaliyeed, isagoo ballan qaaday in la joogteyn doono.
Magacii ugu horeeya bandhiga aasiina waxaan ku bilaawnay Made in Somalia aan u bixina, haddana waxaan aragnay ganacsiga Soomaali maanta inuu ka tallaabo dheer yahay ganacsiyada kale. Waxaan go'aansanay marka inaan magaca qaadanay bandhiga ganacsiga Soomaaliyeed dal iyo dibad. Sanadkan marka waxaan xoogga saarnay istaraatiijiyada ahayd in aan soo bandhigno ganacsiga Soomaaliya sector walbaba, haddaan noqon lahayd baarihii, haddaan noqon lahayd energiga, haddaan noqon lahayd financial institutions kay bankiyada, annagoo aan go'aansanay in aan sameyno cilmi baaris ku saabsan sector walba oo Soomaaliya. Hadda sectorka ugu horeeya Soomaaliya iyo meelaha ugu muhiimsan oo maalgashi lagu sameyn karo waxaan ka qaadanay sectorka beeraha. Waxaan rajayn doonaa muddo 6 bil gudaheeda inaan soo bandhigi doono biidallahi kariim. Bandhigan kaliya kuma koobno in aan shirkadaha ganacsiga kaliya isku imaadaan ay adeegyadooda ama barodhasyadooda ay soo bandhigaan. Bandhigan waxaa ka koobnaan doonaa qeybo tababaro sameeyo, qeybo cilmi baariseed, qeybo trade show-yada. Fishinkeenu wuxuu yahay insha allah biidallahi kariim sanad soo socoto goobtan ka ballaaran iyo 20 dal Soomaaliya inaan isugu keenna haddii ilaaha biidallahi dal iyo dibad.
Ugu dambeyntii wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan oo bogaadiyay qabashada bandhigan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhiirigelinayso ganacsiga iyo maalgashiga si loo horumariyo dalka.
waxa weeye meesha aan marayno iyo marxaladda aan marayno iyo duruufaha adduunka ka jira ayaa sheegaya ganacsigu inuu yahay ganacsi gaar loo leeyahay oo baraymari yahay. dowladdu waxay qaadanaysaa kaalinteeda. maxay kaalinteedu maxay tahay? kaalinteedu waxa weeye inay abuurto jawigii ganacsigu u hana qaadi lahaa, inay shuruucdii u samayso. hadda ganacsi soo saarka looma baahno, ay shuruucdii u samayso iyo inay dhiirigeliso maalgashiga gudaha iyo kan dibadda intaba. marka waxaan dhiirigelinaynaa wax soo saarka warshadaha, waxaan kaloo dhiirigelinaynaa maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkooda maalgashanaya. waxaan dhiirigelinaynaa maalgashiga ganacsatada ajnabiga ah ee dalkan maalgashanaya. waa runtii, waa tallaabo. taas marka maxaa lagu gaari karaa? maxayna gaarsiinaysaa? waxayna gaarsiinaysaa in dhalinyaradeennu inaan shaqooyin badan u abuurno dhalinyaradeenna, in dhaqaalaheennu uu kobco.
si kastoo ay ahaato bandhigan ganacsi ay ka qayb galeen shirkado kala duwan, khubaro ganacsi, tababarayaal iyo aqoonyahanno ayaa ka sokow in uu fursad u ahaa qabashadiisa ganacsatada gudaha lagu falanqeeyay meelaha ee fursadaha maalgashi ee jira si looga faa'iideysto waxna looga qabto shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed. Seynaba Bukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan taariikhda xanuunada faafa ee dunida, Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo ee faafa ee caalamka. dunidan casriga ah ayaa waxaa walwal badan laga qabaa cudurrada faafa ee la isqabadsiiyo, iyada oo horumarka dhinaca teknolojiyaddu ay fududeysay in dadka iyo alaabtuba si fudud oo degdeg ah ay isugu gudbaan, taasi oo qayb ka qaadan karta faafitaanka degdega ah ee xanuunada la isqabadsiiyo sida xanuunka coronaviruska ee walaaca badan ku haya caalamka. doctor Axmed Ismaaciil Batuun waa khabiir ku xeel dheer culuumta caafimaadka kuna sugan magaalada Hargeysa, waxaana u faahfaahinaya taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo iyo noocyada ay u kala baxaan.
xanuunadan la kala qaado ama afka qalad lagu yidhaahdo communicable disease, intii bini aadamku noolaaba way soo jireen oo marga xeerad kala duwan ha soo maraan, وأيشوشو بالدليل مركز صار نرش بني آدم كأيشوشو بدش يقرب مرسى ما يسبع حنا هراء وشري أيها وخلاقي شو كذا نحن تاريخ هم كشوا كربشنا إنتي مشكرني دي ودم بي واحد شري حنا بدن وخلاقي قطسي اللواي والحكمي حكلو ينا شري حنا عن خير له وبين كشوا كرب العالم كا وشراء وكمي جاي حنا كنا أنت أجنبي لا تعالي فرد خيرك حنا ندم مرك على قيدنا جرا dadka u kala gudda arkood wala dibiga wala ga xirig jiray oo shaqo kan soo qaadan karaa hanuunkii u dambeeyay ee provincial small box ka oo taariikh markay dhawayd 17kii dibiga laga xirig jiray iyadoo la yiraahdo chiefkii ama qofkii u dambeeyay ee laga helay qof Soomaaliya oo magaalada Markeysan ku noola en hakalo yana chiefkii hanuunna aan hore loo aqoonin oo ku soo kordhay ranti sistemati sida xanuun kan AJV IDS oo kale oo soo kordhay oo soo isbaxay ee bilowgii sistemati hayna kale oo jirtay ee ranti labadii kun xanuun yana virus sidii wareeriyay oo xanuun kale oo jira virus ka virus keenay sida hargabka oo kale ah xaaladihiisu oo sida dibiga ku soo kordhay oo la mid ah xanuunkan maanta China ka dhacay novel coronavirus ka waxa hadda eegto xanuunada qaarna meesha ay ka dhaceen oo wala xajinay qaar aan hore u jirin oo la aqoon way yimaadeen xakar jirta xanuunna iyo runa markii hore la xajinay oo dadka ay ku dhacaan iska yareed ama heerkoodi aad u hooseeyay oo hadana mar labaad soo kordha oo ayna muddo waxa dhibaato bulshada ku keenna ee xalmadan la shaqaysiya noocyo badan bay leeyihiin waxay inta badan la isu raaciyaa oo ay isu koox looga dhigaa hadba sida ay u gudbaan tusaale ahaan xalmada qaar waxaa lagu kala qaadaa marka ay biyaha ay noocdayna ama raashinka ay noqonayna ay shaqoodaan oo xagga nadaafadooda la ilaalin waayo oo tusaale ahaan waxaan soo qaadan karnaa xanuunkan typhoid oo laga qaado bacterium salmonella ama ka ay wasakhaysa ama ay soo gaadhay raashinkii ama biyaha ay noqonayso waxaa ka mid ah kaloraha ama shuban biyoodka ay shaguna marka ay wasakhoobaan biyaha aynu cabayno ama raashinka ay noqonayna ay soo gaadho soo aha wasakhda ka imanaysa microorganismka bacteriyada iyana lagu qaado qaar iyagu waxaa lagu kala qaadaa oo loo qaybiyaa oo ay soo raacaan hawada oo ay doon difficile la yiraahdo xakamida xanuunkan in ka shaynaha ku dhacay ee ku soo bilaabmay China ee corona ama novel corona virus 2019 oo shagana lagu kala qaado waxa ee hawada qofku ilo neefsado oo qofkan kale hawada naqaskan ka soo baxay xubnihiisan ee neefsashada ay soo gaaraan qofka kale qaarkood waxay meesha gudbiyay oo ka qaadna xayawaanka ay isticmaalno ama kuwa inala nool labadaba oo loo yaqaan zoonotic diseases ka xanuunkan bruxellaha ama toxoplasmaha loo yaqaano ee qaar xayawaanka ay meesha gudbiyay sida kanaacada oo kale oo xanuunkan diimada oo kale ay keenaan qaarkood waxaa lagu kala qaadaa galmada oo haddii laba qof xanuunkan nada lagu kala qaada galmada uu leeyahay sida syphilis ama HIV uu qof kale oo caafimaad qaba la kulmo ama ay xiriir galmo u dhismaro uu soo gudbo marka xanuunada waxaa loo qaybiyay oo isu faacayaan xanuunada communicable disease ama xanuunada faafa hadda sida ay transmission code ama faafitaan code uu yahay
khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in fayadhowrka iyo nadaafadu ay muhiim u tahay xakamaynta cudurrada sida fudud la isugu gudbiyo sida uu sharxayo Dr. Cabdiwahaab Nakruma oo ah khabiir ku xeel dheer fayadhowrka oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Fayadhowrku waxa weeye shayga ugu muhiimsan ee caafimaadka bulshada. Marka waa halka talaabada koowaad marka la eego haday tahay biyaha, haday tahay nadaafadda guriga, haday tahay nadaafadda cuntada gacmahaaga. Marka waxa weeyaan nadaafad la'aan waa nolol aan weeyaan. marka waxa weeye adduunka kale oo dhan waxa uu ay ka u tahay nadaafadu marka waxa weeye dadkan nadaafadu guriga ama musqusha wax kasta oo soo galay midan anta cuntay gacmaha dinaad meeliyeen kale ayaa ku ka wax laga yaabaa in aroo toorama futuusti waxa ugu horeeya in salaadina wada arkay dhaqaaladda ku ah oo nadaafadu diin walbana waa sidaa marka xeeloon fiican yihiin yahay midan waxa laga yaabaa in gacmahaagu kale marka gacmahaaga meelid oo kale in ay tahay midan qofba diyaar haagan ama albaab qofkaas wuxuu qabana garan kasi qodob kale jiray sagana marka nadaafadina lagu soo yeeray qofba hindi fiicay waxa laga yaabaa inuu masar qaadan jiray waxa laga yaabaa qofba qufacaya canduugtoo kale inaan la tusin oo meel dadweynihu kale ay waxaas oo dhan waxay ahayn walaal nadaafada shaafi muhiim ugu ahay marka la yaado cusbitaalka ama caafimaadka laga hadlana nadaafada iyo tayadhow kuwa tiwiin boqolkiiba hal weyn dadkan cusbitaalka lasoo dhigaya inta korewa laga hortegaya wax laga hortegaya waxa weeyaan tayadhowkii hawada tii biyaha tii cuntada midkale in uu kaco oo kale bood oo kale wax weyn kaasoo kugu keeni kara dhaskaas meel banaanka oo lagu saxaroobay oo kale waxa weeyaan gacmahaadii oo aan fayoobay oo aad wasfiga cuntid waxaasoo dhan walaal siyaasi muhiim ku ahaaya adduunyadana waxa weeyaan in meel kastaba fayadhowka laga xoojiyo.
Dhinaca kale, diinta Islaamka iyo sunnada Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa si faahfaahsan uga hadlay qaabka loo wajihi karo cudurrada faafa iyo sida loo xoojin karo nadaafadda qofka iyo deegaankaba, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biise oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna sugan boqortooyada Sacuudiga.
Marka la eego sida loogu hortagayo ama loo xakamaynayo cudurrada faafa, waxaa deen cashar laga baran karaa xadaaradda Islaamka. Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariiskorkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo. Waxaanu nebigu u sheegay ummaddiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ay halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale, dadka joogaana inaanay halkaa ka bixin. Marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaas oo kale qaba taariikhda. Waxaa kaloo Islaamku ahamiyad siiyey nadaafada qofka ee shaqsiga ah, iyadoo la farayday inuu qofku gacmihiisa meedho oo marka uu xunayo iyo marka kalaba uu nadaafadiisa shaqsiga ilaaliyo. Waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay. Waxaa soo dhami waxaa laga hortagayaa in jeermisyada ee sababa cudurrada inay faafaan. Marka karantiilkan aynu iminka kasoo sheekeynay 1400 oo sano ka hor nebigu sameeyey, maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa iyadoo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay ahayd toy si kale markii wax laga qaban karo waayo xanuunkan maanta ahayn sidaa la sameeyey. Marka waxyaabo badan oo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaaradda Islaamku beri horeba ogaatay oo ummadana lagu dhiiri geliyey oo ilaa iminka in ka badan oo ka mid ah aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan haddii ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bawsadeen. Marka xanuunkan imika faafaya sida quraate ee laga hortagi kara waxa weeyaan iyada oo la raaco talaabooyinka dhaxalgalka ah Nabi Maxamed ummadiisa uga tagay iyada oo dadka la ilaalinayo bulshada Islaamka ah marka loo jeediyo.
intaas la dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulantidaba waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii bandhiga v o a iyo xuseen barre aadan markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa noo haya.
Haweenka Soomaaliyeed waxay dhexda u xirteen maareynta nolosha qoyska markii waddanka dagaalada sokeeye ay ka dhaceen. Haweenka qaarkood ganacsiya yaryar oo ay abuurteen ilaa xad waxay buuxiyeen kaalintii aabaha, laakiin waxaa lagu dhaliilaa in ganacsi haween marna uusan horumar gaarin. Haddaba maxay tahay caqabadda hortaagan in dhaqaalaha haweenka uu kobci waayo? وحبنتين الدور دقابن وحات الضباط كان إيقو مرتئة أستاذ محمد أحمد حرية وحو أودق دقاقة الرمها بلشدة إيا سهرة فارح حسين وقناع سطو سلامر كان وحي أول ليسا الرمها هوينك أستاذ حرية إيا هذا الكوهر مريا
وحيابها صوى حكمي ذا وحلو يغانو دقالها هوينك نوكب عواي ملف على إيقاره وحكمي ذا أقوانتي مرك غار عن قاسينين أقوانتي كان عسيقة وأنا مرك غار لو أقونين أما دي اللي غان سيل لوبهن عن اللو أقونين أو هيابي بوكيوين كي يمتغان عن مسافي عن لو استعمالي كرين أي غلب تركوذ اللقية ومسكحة هان إني أمسيين سرقو كلام غاري كرت ماشي سو كلام غاري كرت ماشي غارين وسيكولوجيكا لو حلقية من سلال عيان لف تركيذة مارين تلعاكت لف تركيذة العاكت مارين وبهانتا إن لغو بحيو دريغي سهد آهاي waxaa laga yaabaa rag go'in ka adigina haweenka oo ma taqaan had iyo jeer baahida maasha baahida saxda ay ka jirto ay ku bixiyaan
marka waxa leedahay waxa jiro kalsooni darro waa maasantahay sir
gabadha waxaan leeyahay intii ay wiil wax bartay way bartay intii uu jaamacadda way tagtay intii maaragtay uu ganacsi sameeyay way sameystay halka meel oo ganacsi ka maqan waxay tahay in aysan gabadha lahayn kambaniyaal ay gabdho oo isku tagi aysan jirin een hadda ka soo qabtay dawladda Soomaaliya waxay burbursantay 30 sano waxa ku dhacay dib u dhac weyn waxay soo kaabeyeen hooyada waxa looga tagay ilmihii haddu xataa ilmaha odaga la jooga xataa muusan haysan dhaqaalo ayda marna jaad u gadeysay marna maqaayad u shideysay marna maaragtay u sameeyneysay marka hooyada lacag markay hesho guriyaha maaragtay haddii guri ay gabar dhisatay guri uu nin dhistay isku qurux ma aha hooyada waxba kala ma ha karto maasha ayay ka wax kala reebtaan ayay ka maaragtay wax soo afgambiyaan waxna ma soo afgambinaan ka dadacadahaanahay waxayna wax xalaal ah lahubo waay waxna kama hakarno waxaan helno walaalkeen seena wiilkeena seena ninkeena seena waxba kama hakarno that's why waxa u yeelan waynay horumar oo kambiniyaal ina sameysana u yeelan wayn laakiin waa ka awood badan yahay ragga waa kan xaris badan waana ka dhaqaale sameyn badan yahay adduunka markii la fiiriyo 160 haweenka ganacsi ku horeeyo
saasana waa santa saaro hay maxamed
horta halaal marka loo yimaado qofal buuxa shaqaysto rag ahaado dumar ahaado waa halaal qofal buuxa shaqaysto asaa gooni leh halaalnimadiisa xaramtiisa asaa gooni hadii leedahay waxbarashada waxbarasho waa la bartaa oo wiiraan dugsi hoose dhexe waa laga baxayo sare laakiin ganacsiga wuxuu u baahan yahay in fiil gooni la barto waa in si daba raaco oo la doon raacdeeyo oo mataqaanaa ilaa meel fiican la gaaro marka waxaan isleeyahay mataqaanaa waa sax walaashay haweenku naxariis badan yihiin wax fiican ay sameeyaan ma ku dhalisan taas waa ku ammaanaynaa laakiin lacagta waxay u baahan tahay maarayn saxa walaashay waxay sheegtay kale guryaha haweenka ay leeyihiin guryaha kale kala qurux badan yihiin waa sax laakiin lacagta had iyo jeer hadaa maqasho hal doorar ka bilaabataa maanta halka dooran haysataa meel kurido on safgare beri ka maalin marayin dooran oo qara laakiin maanta shilinka aan helaba haddii aan mataqaanaa maarayntiisa aan sixin oo aan qurxinta guriga iyo mataqaanaa waxyaaba kaleeto aan ku bixiyo lacagta isma gaarayso taas aan isleeyahay aniga mataqaanaa aniga jirta
sahra maxamed wuxuu leeyahay maamul xuma jirto haweenka dhaqaalaha waa ay ku ciyaaraan
ganacsiga ugu badan 160 haweenka waa halahay marka ani asi marka la maareyn shay marka isla doono nin rag yaani marka isla doono shay raqiiska oo tayada badan oo maartu waxtar kale haweenka soo gado ninka waxmaba weydiibo saasoona maareyn maartu uu sul ugu horeeyo laakiin wixiga waxay u qaybsamaan maran walaalkay ku tabarruc maran aabe ku tabarruc maran ani kuwan soo kurna ku tabarruc saasay maarta wadooyin fara badan ku baxaan ma ogeyn maareen markii la dhaho ama management la dhaho ayuu tu guri laga soo aruriyay ku shin laga soo aruriyay haweena kiimaad yaan la xaqir baasho wala kala leeyahay
laakiin lacagta dii maareentida markasta shilin soo gala meel ku bixiso waxa meesha ka baxa sifiki safgareenta lacagta meesha ka baxa sifiki do meesha ka baxna meesha ka baxayo ina meel fiican gaarto tada kale anaga waxaan ka hadlaynaa maanta Soomaaliyan ka hadlaynaa haweenka Soomaaliyeed maxaa meel fiican u gaari waayeen haweenka Soomaaliyeed adduunka ma hadlayna Soomaaliyan ka hadlayna adduunka haweenka meel fiican gaarin laakiin Soomaaliya marka la yiraahdo waxyaabo badan ugu wacan haddii waxbarasho iyo waxbartaan laga yaabo dugsi sare dhaafaan nambar hadda aniga tusaale ahaan tiro labaatan meeya ayaan dugsi iskala baxnay markii la yiraahdo jaamacad hal aado 5 ama 6 aado jaamacad inta kalena waa guursadeen oo dhankaasi u wacdeen taas marka waxay keeni kartaa qofkii in mataqaan waxbarashadii uu sii wadi waayo oo meel fiican uu ka gaari waayo sidoo kale wax loo yaqaano mataqaanaa karti la'aanta way jiri kartaa oo haweenku mataqaanaa waa had iyo jeer waxaa moodaa ganacsiga had iyo jeer u baahanta in laga caawiyo laga kaalmeeyo xilliyada qaar waxaa iska imaagana wax loo yaqaano maternity leave iska baahanaysa oo maarata waa cunuga soo nuujinaysa ama mataqaanaa waxyaabaha sabtikooda caqabada ku yihin ganacsiga inay meel fiican gaari waayaan marka waxaan is leeyahay haweenku haddii waxbartaan waxbarashada meel fiican sii ma gaaraan haddii mataqaanaa ay noqoto ganacsiga kusii jiraan ay shaqaysan shaqada shaqo ma taqana waraysho ma taqana dhaqaale badal ga sameyn kara maahan waxa jirta xaliyo qana wanti siinidis wanti waxa waa salaahan maanta inaan labaad shaati kala hado asraba laakiin baad waxa tahay inaan jirkiigu wax ku asarto aan helay marka waxaad moodaa taas inaan si fiican u kala garaneen oo ma taqana hadii jar lacagtay ku baxdo een waxyaabo wantis aanan nidis aanan ahayn in lacagtay ku baxdo een sahro een gabdhaha waa shaqaysan xaruma ganacsi waa ay leeyihiin oo gaargaar ah maxaa diidaya in ay mid ay ku mideysan yihiin ama company ama iskaashi ay sameeyaan si macnaha ugu yaraan micno u yeesho waxa ay ka shaqeynayaan
waxa waaye maysan dhicin gabdho maartintii isku tagay iskaashi sameystay oo ganacsigooda warshado ama shay weyn ka sameynaysan jirin waxa ku sugareen waxay ahayd waddanka oo burbur laakiin caalamka way ka jiraan haween iskaashatay oo shirkadala way ka jiraan soomaaliyasan ka jirin soomaaliyana waxaan u nasbeyn karaa inay tahay ii sheeg dowlad la-aanta iyo qaribkii xoogaa dhibaatada jiray markii maaragtay oo maanta guriga meesha holac kaga dhacane waa dareemaysaa hooyadii aabaha waxa holaca uu taabanaya waa dareemaysaa hooyada waaye marka saas la ajligeed u dhicin laakiin ma jirto wax awood darre eh ama karti yare ama aqoon yare oo haweenka ku jirto ma jirto maxaan leeyahay quality way leeyihiin ganacsi ugu badan 160 anaka iskale anaku laba shaqo isku hayno oo 10 cano guri kusoo barbaarin haya aan haddana ko shaqada garabkaada ka ahaan weliba ka shaqo badan ahay sida ani aaminsanahay macalinka wuxuu ka baxay iskuul dugsiro ku baxay I know anay waa ka baxay jaamacad uu kasoo baxay ana waa ka baxay ilmaan haya businessaan ahay teacher training-aan ahay waxaan aaminsanahay mataqaana inaan asiga maanta aniga ka awood badanahaan aaminsanahay marka saas darteeda inta yaroo isku taga oo kuma in la sameeyo ganacsiga loo bedelo oo ahay warshadeyn iyo intaas inuu ahayn waxaan rajaynaa 10 sano soo socota haweenka way isku tashteen waxayna sameyn doonaan insha allah horumar weyn oo ganacsiga hadiisa
maxamed waxaan isleeyahay iskuma kalsoona haweenku dhexdooda iskuma kalsoona waxa laga yaaba maanta inay nin wax u dhiibtay waxa san maanta shirku kula ah laakiin naagina naag wax u dhiibtay waxa san shirku kula ah masuul qaliis marka taalaftirkeeda waa caqabad jirta ma taqaanaa alaal gudkana ma taqaanaa waxa way ku leeyihiin ragga soomaalida abaal u hayaan haddii hooyo tahay haddii walaal tahay haddii xaas tahay laakiin ma taqaanaa mid aniga dhalada waxay tahay maarin laanta lacagta
sara gabadha iskama fikirta ayada waxay ka fikirtaa walaalkeed waxay ka fikirtaa aabaheed waxay ka fikirtaa ninkeeda waxay ka fikirtaa wiilkeeda marka waxeeda shan meel u qaybiso farstixisilad horta aabaha heera gaar waxay haysa aabeeda siinay waxay leed walaalkaa heera gaar way siinay waa la guursatay gabarta gurigeeda tagtay ninkaada balna nin kasta oo soo bax naaga ka dambeysay naaga soo kaa qabto xalaa saddex maala magaasada nin naag ka fiican weligaa ma gaarisa alla calaa kulli xaal wax walboo helna saa marna ninka ugu shubeyna marna wiilkiya bal naag aroosaha jaamacad aada bal kastaanse bal walaalkiya maaragtay naag dhisanahay bal saa u laheyn wax le u sameynayna waxaan leeyahay meeshaas waa meesha ka imaaday raggi waxay noogu abaalgudeen naag xaba ma tari kartay noogu abaalgudeen waxayna dhannaa iyaka qooraha gashtay
umaadsantaha saaro maxamed ugu dambeyn maxaa isdhihi lahayd haddii haweenka tallaabo noocaas hadday qaadaan ganacsigooda horumar ayuu sameynayaa maxaa ku tali lahayd hadday midow sameeyaan waa fiicnaan lahayd waa suurgal laakiin midow maba ku heshi karaanba sababta waxay tahay guriga maanta waxaa garan kartaa guriga shan gabdhood ay joogto iyo guriga shan weyn ay joogto shanta wiil heshinayaan laakiin shanta gabdhood ma heshi karaan marka dad gurigii nolosha kooshi waaye shaqay ganacsi kuma heshi karaan waxaan isleeyahay aqoonta haddii xirfadda sare loo qaado aqoontooda sare loo qaado waxyaaba noocaasa la meel geliyo wax badan waa qaban lahayen laakiin maanta umaleyma mid inmaat wax badan ku soconaan
amaadsan tahay sara
horta waxaa aada uga xumaaya inuu isteedka dhaho haweenka ma heshiinayaan haween inta isdiray huf isku qaatay islaayay lama sheegin wiilana lama soo daynin rag islaayay oo boqolaal iska dila laakin waa la sheegay anaka wax dhanooba heshiis iska ka dambeeya oo dadka heshiisa namaba isdiranaba haween haddaa namaba isdiranaba afkale waa dad u bataa isku booteena moogi haweenba isdiraanbo ayakii aan kaabaynaa maaragtay barnaamijka nagu tabagidin haaye aan isku tagno warshada samaystaana lagu haya balashe warshada shirkadaha waaweyn maaragtay oo ugu waaweyn oo daabasheer iyo hormuudi sheerarkooda ku jirna laakiin ma ahan inaan xafiiska fadhino laakiin sheerkoo ku dhex jirna balse shirkada gooni oo ana kalena inaan samaysanaba taasna meel idinku saari doona insha allah wabilahi tawfiiq asalaamu
calaykum intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqale oo nala socodsiinayay doodaasi gaabalkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaatada dhageysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijka waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaana idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafi dacwun ismaaciil
cabdixaafid oo aynu ku bilownay wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka ingiriiska ayaa qoray ee warbixin uu ciwaan uga dhigay ardayada saaxiibadeed oo ahayd gabadh yar oo soomaaliyeed ugu baaqday inay webiga gudaha u gasho amaba ay dili doonto gabadhi yareyd ee soomaaliyeed ahayd oo da'deedu ahayd 12 jir ayaa webiga ku dhaadhacday sidaana ku dhimatay sida lagu sheegay baaritaan la sameeyey shugri cabdi ayaa laga helay webiga erwil oo aanay ka fogeyn xaafadda ay ku noolayd ee magaalada baari ee dalka britain 7-20 bishii juun ee sannadkii aynu soo dhaafnay
cabdixakiinow haddaba mid ka mid ah 4 caruur ah ee la socday shugri oo magaceed ah ama magaciisa la'aan la shaacinaya waalidka koriya u sheegay in gabadha yar loo hanjabay oo lagu khasbay inay webiga ku dhaadhacdo ilmahan lagu eedeeyey inay ku khasabtay shugri inay biyaha webiga gasho oo loo yaqaano ilmaha kow ayaa sheegtay inay kaftamaysay waalidka ilmahaasi koriya ayaa waxa uu sheegay in ay maalmo ku qaadatay in ilmo kale shukri ku khasbay inay biyaha gudaha u gasho ilmahan ayaa sheegay in ay doonayso uun cid biyaha la gasho haddii webiga liqo shukrina ay tiri aniga ayaa soo badbaadinaya waxa kale oo ay sheegtay inay shukri gurigooda u raacday ka hor maalintii webigu liqay
waalidka ilmahan su'aalaha laga weydiiyey shukri ayaa sheegtay inay gurigeysa soo raaceen iyagoo si tabalcadii dugsiga oo quslaya iyadoo hadalkeeda ku dartay inay baasta u karisay daaraddana ku cuneen sidii hablo yaryar oo ay ugu sheekaysteen kadibna ay dhinaca webiga aadeen goobta su'aalahani ka socdeen ayaa iyadana waxaa joogtay shukri hooyadeed sabsam tuure oo ku sugnayd xaalad aan degganayn niyad jab badanina ka muuqday iyadoo oo loo turjumaya ayay sheegtay inay sannadkii 2017 waddanka ingiriiska yimaadeen iyagoo kala soo qaxay dagaalada sokeeye ee soomaaliya ka socda waxaana sheegtay inay shukri ahayd ilmo farxad badan
maalintii aanay haddaba dugsiga ka soo noqon xilligii caadada u ahayd ayay hooyadee dugsiga iyo xadiiqada ay caruurta ku cayaarto oo u dhow iyo guryaha saaxiibadoodba ay ka soo eegtay shukri mid ka mid ah saaxiibada shukri ayaa hooyada u sheegay in ay aragtay shukri oo dhinaca gurigooda u sii socota iyo 2 saaxiibadeed ah oo daba socda meydka shukri ayay habeennimadii booliisku ka heleen webiga saraakiil ka tirsan booliiska ayaana kowdii subaxnimo guriga reerka tegay oo warka la wadaagay waalidiinta booliiska manchester ayaa markii hore sheegay in aan geerida shukri u ekayn in ay cidi ka dambaysay ama ay shaki leedahay waxaase iminka socota baaritaan lagu eegayo qaabka ay booliisku kiiska uga shaqeeyeen cabdixakiinow isla wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka britain warbixin kale oo uu qoray hindiya ku saabsan ayaa waxa uu cinwaan uga dhigay muslimiinta hindiya oo la beegsanayo arrima la xidhiida diintooda oo keliya awgeed guriga nin muslimah oo lagu magacaabo khurshed waxaad arkaysaa madowgii qiiqii dabkii la qabadsiiyey ninkan ayaa eegaya wax ka haray alaabadiisii waxa uu ka mid yahay 8 qof oo muslimiin ah oo ay dadka hinduugu ku weerareen magaalada dalhi 7-aadkan dadkan ayaa ag fadhiyey masaajid ku yaalla xaafad ay ku badan yihiin hinduugu guryahoodii ayaa la bililiqaystay kadibna dab ayaa la qabadsiiyey
kharsheed ayaa sheegay inay dad gaaraya ilaa 400 qof ay subaxnimadii 3 yimaadeen degmada ashok nagar oo ku taalla magaalada dali kadibna ay weerareen guryaha muslimiinta booliiska ayaa dadkii muslimiinta ahaa meesha ka kaxeeyey laakiin iyada oo laga tiro batay masaajidka ayaa la weeraray kharsheed ayaa warbaahinta gurigiisa tusay bal eega ayaa uu yidhi waa la gubay wax kastoo aan haystay waa la gubay 11 qof ayaan gurigan ku nooleyn xaggeen qabtaa maxaa sameeyaa ayuu ku calaacay
masaajidka laftiisii ayaa markii dambena la weeraray oo la gubay xaaladduna cabdixakiinow cirka ayay isku shareertay wargeyska daleeli sabaax ee kasoo baxa dalka turkiga warbixin ay qoreen cinwaankeedu waxa uu ahaa diyaaradda turkish airlines iyo diyaaradda begasus oo dhammaan hakiya duulimaadyadii ay ku tagi jireen iiraan tan ayaa waxay cabdixakiinow imanaysaa kadib markii dadka qaaday xanuunka coronavirus ee iiraan uu sii batay shirkadda diyaaradda ee turkish airlines ayaa sidoo kale joojisay dhammaan diyaaradaheedii u duula jiray dalka shiinaha ilaa 10 bishan maarso ee soo socota shirkadda ayaa sheegtay in go'aankaas ay qaateen si ay u xakameeyaan fiditaanka xanuunka dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa iyaguna dhammaan joojiyey duulimaadyadii iiraan dalal kale oo badan ayaa waxay iminka bilaabeen inay dadkooda kasoo daadgureeyeen dalka talyaaniga oo isaguna ah dalka yurub uu xanuunku ugu badan yahay
dabayaaqadii 7-aadkii aynu soo dhaafnay ayaa dalka turkigu xidhay soohorinta uu la leeyahay iiraan markii xiqofkii ugu horreeyey uu u dhintay xanuunka gudaha waddankaasi iiraan dowladda iiraan ayaa sheegtay in 15 qof oo xanuunka ay ugu dhinteen dalkeega iyagoo beeniyey tirada dhimashada ee hore warbaahintu ay ugu sheegtay 10 qof tirada dhimashada ee lagu kala duwan yahay ayaa abuurtay shaki ah in iiraan aanay si daah furan u sheegaynin sida xanuunka coronavirus uu saameeyey dadweynaheeda
dalalka Afghanistan, Kuwait, Iraq iyo Oman ayaa sheegay kiisaskii ugu horeeyay ee xanuunkan oo dhamaantood lala xiriiray dad u socda dalka Iran. Xanuunkan oo ka bilowday Shiinaha ayaa sida ay xaqiiqsay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa uu ku dhacay dad gaaraya ilaa 30-20 bisha Maarso 80,000 oo qof caalamka oo dhan, halka ay ku dhinteen dad ka badan 2,600 oo qof.
Cabdixaafid oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka boqortooyada Britain ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay socdaalkii Donald Trump ee India oo ay qariyeen dibadbaxyo iyo weliba rabshado kadib markii ay ka dhex dhacday muslimiinta iyo hinduuga India. Tirada dadka ku dhinteena ay gaareen 9 qof. Rabshadaha uu gelgelay buu yidhi wargeyska waqooyiga magaalada New Delhi ayaa waxa ku dhintay 8 qof oo rayida iyo weliba 1 askari oo booliska, halka ay ku dhaawacmeen 150 kale.
Cabdixakiin hogaamiyaha Mareykanka Donald Trump oo 37-aadkan warbaahinta la hadlay ka hor intii aanu tegin Hindiya ayaa warbixin ay ka qortay wargeyska The Guardian waxaa lagu sheegay in aanu rabshadaha kala hadal ra'iisul wasaaraha Hindiya oo uu sheegay in kiisaska dadka shakhsiyaadka gaarka ah aanu ka hadlaynin. Waxa kale oo uu sheegay inuu ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya Narendra Modi uu kala hadlay udurqaadashada diimaha kala duwan iyo dhibaatooyinka ka dhanka ah muslimiinta ee sii badanaya. Rabshadaha ayaa Cabdixakiin waxay bilowdeen kadib markii ay koox xagjir ah oo hinduu ahi ay weerareen muslimiin dhowr caanamaal mutaharaadaysay oo xiray waddo iyaga oo ka caraysan xeerkan dhawaan dalkaasi laga ansixiyey ee la xidhiidha jinsiyadda iyo muslimiinta.
Haddaynu eegno warbixin kale oo qoray wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain, islamarkaana uu ciwaan uga dhigay hay-adda sirdoonka Maraykanka ee FBI oo ka digtay inuu Ruushku doonayo in Maraykanku isku xagxagto doorashada soo socota. Saraakiisha FBI ayaa sheegay in qorshaha Ruushku yahay isku day ay kaga faa'iidaystaan kala qaybsanaanta timaada iyo weliba in ay shaki geliyaan daahfurnaanta doorashooyinka Maraykanka iyo weliba tayada hoggaanka madaxda Maraykanka.
Ninka hoggaanka u ahaa dowladda Israa'iil ayaa sida ay qortay warqadda The Golf News ee kasoo baxday dalka Isootaga Imaaraadka Carabta waa Benjamin Netanyahu ayaa reer Gaza uga hanjabay dagaal kadib markii rasaas la isweydaarsaday mar uu muuqaal fiidiyo ah lagu arkay cagaf-cagaf Yuhuuddu leedahay oo jiidaysa meydka nin la sheegay inuu ahaa Falastiini. Dacdadan ayaa qolyaha u dooday xuquuqda aadanaha waxa ay ku sheegeen in ay u ekay dembi ka dhan ah aadamaha oo ah nooca lagu kaco xilliyada colaadda. Isniintii 7-aadkan koonfurta Israa'iil waxaa yeeray qayladaanka siiriga dadka loogu sheego in la soo weeraray kadib markii ay gantaalo ooda Falastiiniyiintu kaga qaadeen dhinaca Yuhuuda. Israa'iilna waxa ay duqaysay gacanka godoosan.
Muuqaal laga yaxyaxay oo ay duubeen koox warbaahinta ah oo goobta joogay ayaa waxa ka muuqday Israa'iiliyiinta oo nin Falastiiniya oo ay dileen ku qaaday cagacagafta ciidda iyo dhagaxaanta lagu qaado, iyadoo arrintanina ay ka caraysiisay Falastiiniyiin badan oo iyaguna sidoodii gantaal la tuurtuuray.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii wargeysadaannu intaasi ku dhaafna, halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Xuseen Barre horteeda fadhiyaan ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Xuseen.
Naadsanid Falastiin. Boqortooyada Sacuudiga ayaa maanta ku dhawaaqday in ay hakisay safarada dadka ajaanibka ay ku tegayeen dalkaasi, gaar ahaan magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina, xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin waqtiga xajka sababo la xiriira cabsi laga qabo in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi. Cudurkan ayaa hadda ku baahaya Bariga Dhexe, waxaana ilaa iyo iminka la xaqiijiyey 220 qof oo ku dhacay, kuwaasoo intooda badan laga diiwaangeliyey Iran oo aad ugu dhow Sacuudiga. Go'aankan ayaa ka hor istaagaya dadka cumrada u aadi lahaa Sacuudiga inay tagaan xaramka Maka iyo weliba qabriga Nabiga ee magaalada Madiina Almunawara. Diiwaanada tiradii ugu badnayd ee cudurro uga dhinta xajka ayaa waxaa ka mid ah daacuunkii xaramka ka dilaacay xajkii sanadkii 1821.
Mahadsanid Xuseen. Markana waa dhinacii heesaha, waxaanu idin soo qabanaynaa codka Ibn Xariisti Janaha ka waraabiyay fanaanka Maxamed Suleyman Tube. Thank you.
codka macaan ee fanaanka Ibn Xariis Janaaka oo raayo Maxamed Suleeban Tubaac waxayna gabagabo u ahaayeen heestaasi ay u ahayd idaacaddeennii fiidnimo waxayna la socodsiinayay Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal nabadgelyo. I'm not going to be able to do it.